vítám všetky hosty, kteří jste za náma přijeli, do Vsetína a odpoledne. Začínáme trošku se spožděním, ale určitě to bylo zase užitečné k rozhovoru, čas jsme přejmě strávili. Takže já bych teď předal slovo našemu věnému hostu. Ještě to bych bude, po něm teda silné slova Tomáš.
Já bych vás chtěl tady taky, dva předřečníci, já bych vás moc přivítat a hlavně Tomáše, že nás udělal čas i s jeho manželkou a jenom řeknu tu historii, jak to tohle setkání došlo, když jsme se tak loni při montování nějakých těch vánočních stánků potkali a protože při tom montování hudba není zatížena, tak jsme povídali a povídali jsme nějakou možná i hoďku o tom, nějak přišla řeč na to, jak to tak nějak se to zeptalo, jak to u vás funguje, jak vlastně budujete tu církev, jak tomu přistupujete. A Tomášovo vyprávění dlouhé bylo velice poutavé a říkám, to by měli naši slyšet, jo, jako to jsou úžasné zkušenosti, protože my často taky na co řešíme a vždycky je zajímavé si poslechnout někoho, kdo už to řešil, dělal, ví co a jak a tak bych vás pozbuzuju k tomu, abyste se ptali, to má určitě a Tomáš nám jak si dá nějaký příklad, jak se třeba různé věci dají dělat, jak se to daří Tomé.
Já si vezmu elektroniku jenom. Já už tady skoro mohu bydlet v té rušce. Mám takový pocit, že jsem takový zabydlený. Už aj ty. Bohoslužby zvládám skoro trošku. Já mám takový nápad, že bychom se jenom krátce pomodlili, co říkáte. Já to vezmu za vás, takže se nemusíte stresovat a jenom poprosíme Pána Ježíše, aby po tom dobrém jídle nám pomohlo, ať neusneme. Jo? Když usnete vy, tak to nevadí, ale kdybych usnul já, to by bylo horší. Pane Ježíši, jenom tě chceme poprosit a pomoc, aby to celé povídání nebylo jenom zbytečnou ztrátou času, ale aby mohlo být inspirací, aby mohlo něco možná probudit v srdci, nebo nadchnout, nebo dát nějaký nápad od tebe a tak tě o to prosíme teďka. Děkujeme ti, že tvá moc a tvá milost dokáže z obyčejné chvíli udělat chvíle vzácné a neobyčejné. Děkuji ti za to. Amen. Tak, já jsem si říkal, že bych nejprve začal příběhem. Příběhy jsou taková dobrá část povídání, protože lidi většinou, když to je úplně hloupý příběh, baví. A já bych chtěl říct příběh, jak ten náš sbor ve Valmezu vlastně vznikl, protože v tom je spoustu myšlenek, o kterých bych rád mluvil. Protože když se někdy mluví o budování sboru nebo církve, tak my žijeme v kultuře, která je zaměřená na to, že musí být nějaký odborník, specialista, většinou pan farář, nebo kněz, nebo pastor, který to určitě všechno umí, ví, jak se to dělá a je na to studovaný a proto on to udělá a my se budeme radovat, jak mu ta práce pěkně jde. Maximálně mu to ohodnotíme, anebo mu řekneme, co dělá špatně. Takže jak to třeba bylo u nás? U nás to totiž bylo úplně jinak. Ještě za daleké totality mého tátu, chemika v Urksových závodech, prostě oslovil Bůh docela takovým silným dotekem a dal mu za úkol, aby prostě v obýváku založil církev, nebo jako sbor. A tak taťka prostě pozval lidi a nakoupili se židle a pak se přidávali desky a vždycky byla shromáždění. V té době jsme to měli v sobotu, protože vlastně moji rodiče pocházeli původně od adventistů, odkud museli odejít, protože kvůli věcem Ducha Svatého a tak nějak se to přestalo to být, se nějak slučovat a to je zase jiný příběh. No a bylo to také dobrodružství, protože někdo z našich sousedů byl estebák, takže ten dával pravidelné zprávy církevnímu tajemníkovi, který pak hned druhý den telefonoval bratru Rudku Kubíkovi, co zase ti Hasmanovi Valmezu dělali a tak se tomu naši spáli. Jenom abyste měli představu. A proč to takhle říkám? Protože můj táta neměl žádné speciální teologické vzdělání, on miloval Ježíše, věřil v Biblii a byl ochotný Bohu říct, použij si mě. Časem jsme zjistili, říkala nám to stará sestra Vrajová, která ještě žije, tedy na Krajcové ulici ve Valmezu, že za jejího života si pamatuje, že Bůh oslovil 3 lidi ve Valmezském vesnici a chtěl, aby prostě otevřeli svůj život a svoje byty k tomu, aby tam mohl Pán Bůh posílat lidi a oni to všichni 3 odmítli. A pak jsem našel jeden blázen, jmenoval se Josef Hasmanda a on byl tak nadšený z Boha, že do toho šel, když hrozilo nebezpečí, že ho zavřou a že jeho rodinu odvezou jako gulagu, měli na Sibiři, že se takový plán připravoval. No a pak vlastně přišla revoluce, v té době se u našich shromažďovalo zhruba kolem skoro už 28-25 lidí, takže lidé si tedy v pokojičku, v ložnici, v obýváku a ještě trochu na chodbě. Ale všichni byli nadšení a prostě mělo to život. Pak přišla revoluce a změna a Pán Bůh mému tátovi mluvil a říkal, že je potřeba jít mezi lidi. Takže se pronajala místnost v agitačním středisku důchodců. A v téhle nastal problém, druhý vedoucí sboru řekl, že se mu to nelíbí a že chce, aby se zůstalo v soukromí a že to je takové intimní a pěkné a že někde chodí mezi cizí lidi a zvá cizí lidi, že to není úplně takové, jak by on si představoval a z těch 25 lidí u nás bylo 5 a 5 lidí se začalo po asi 5 letech práce znovu scházet v jiných prostorách. To bylo trošku frustrující, náročné, ale prostě jsme taťka věděl, že Pán Bůh k němu mluví a že prostě tak se to má udělat. A když ten příběh celý zkrátím, tak lidé začali přicházet, různě jsme stěhovali se z místa na místo, byli jsme i v zasedací síni komunistické strany České republiky bývalé, jo, i tam jsme oslavovali Ježíše, byli jsme na městském úřadu, tam, jak radnice má tu svoji zasedačku měla, tam jsme se scházeli nějakou dobu, že jsme procestovali všechny možné sály a místnosti, byli jsme i v JKZ-ku ve velkém sálu. A občas se stalo, že prostě se objevili lidé, kteří prostě táto, když řekli, že se jim táta nelíbí jako vedoucí a různé důvody a odešli. A tak se to nějak zmenšilo a pak zase Pán Bůh přidal lidi a řekl bych, že tenhle ten církevní rytmus známý po celé země kouli stabilně nějak tak je, že přicházejí lidé, jsou u nás doma a občas někdo odejde, protože už tam není doma. To je tak jenom abyste měli představu, celá ta práce je postavena na úplně obyčejných lidech. U nás ve sboru neměl nikdo teologické vzdělání, až já ve 42 letech jsem nějak cítil, že Pán Bůh ke mně mluví, tak jsem začal studovat na Vysoké škole v Bratislavě a pak v Banské Bystrici a pak mě následovali ještě 2 kolegové, kteří jeden dneska stará o Bystřici a jeden o Vsetín. Ale to, co chci zdůraznit, je, že Boží dílo z nuly může vzniknout úplně s normálními lidmi. Já vždycky říkám všude, když někde přednáším, říkám, víte, já jsem taky obyčejný Valach. A vy víte, co to znamená obyčejný Valach, že je taky prostý chlap prostě ze srdce a to je všechno. Takový jsme my tady na Valašsku prostě. A stalo se nám taková jedna věc, a to je možná to je potřeba zmínit v tom příběhu, že v určitém období, bylo to v 90. letech, 93, 94, najednou nám na shromáždění začali jezdit lidé ze Vsetína, z Bystřice pod Hostine, z Rožnova, a ještě mnohem vzdálenějších měst a míst. A my jsme z toho byli takový trochu rozhození, protože jsme nevěděli, co s nima, tak jsme jako jim říkali, co tady děláte. Ano, my tady jezdíme na shromáždění a jsme z toho byli tak zrufali, jsme říkali, a proč tady jezdíte? Tak si chodíte k sobě, ne? Tak jako takovou dálku jezdit, z Oder jezdili, jo, 35 kilometrů a tak. A oni říkali, ne, my tady chceme být, my tady prostě se setkáváme s Ježíšem, aby jsme tady doma a nás se nezbavíte. A my jsme nevěděli, vůbec co máme dělat, to bylo hrozně legrační. Tak jsme se státu, já jsem v té době už dávno pomáhal, tak jsme se za to modlili a říkali jsme, Pane Ježíši, jako proč nám ty lidi posíláš? my chceme jenom z vlastka vysvíčí lidi a prostě tohle, s touhle prací si nevíme rady. No a pán Bůh s nám začal mluvit a mluvil o tom, že on chce, aby bylo postaráno o všechny lidi. A to byla taková výzva, že jsme museli začít přemýšlet nad tím, že nejde o to být jenom zaměřit na to místo, kde bydlí, ale že všude kolem nás jsou místa, kde jsou lidé, kteří se potřebují setkat s živým Ježíšem. A že jsou lidé, kterým ten způsob, ta cesta, po které jdeme, může být blízká, budou chtít být její součástí. Stejně jako jiní křesťané mají jiný způsob, jinou formu bohoslužby, trošku jinak věří uspořádání věci z Bible, a ti jdou zase trošku jinou cestou, ale všichni milujeme Ježíše. A to nás vedlo k tomu, že jsme začali přemýšlet, co teda pro ty lidi udělat. A když to zase zkrátím, časem jsme zjistili, že třeba ta největší skupina, která jezdila ze Vsetína, že už je jich natolik dost, že by už jako mohli začít něco dělat přímo pro Vsetín. A tak jsme začali ty lidi, kteří tam byli, zapojovat k tomu, že nám pomáhali při vedení shromáždění. Některé, kterých jsme viděli, že mají dáno od Pána Boha mluvit Boží slovo, tak jsme nechali mluvit, že mali kázali. Nechali jsme sloužit, když jsme se modlili za lidi během bohoslužeb, když jsme se modlili za nemocné nebo za potřebné, tak jsme ty lidi zvali a oni se prostě učili. A pak jsme jednoho dne cítili, že Pán Bůh říká, je čas, a tak jsme začali jedno za měsíc mít bohoslužby na Vsetíně. Podali jsme tam sál a prostě ty lidé ze Vsetína tam začali pomaličku nabalovat lidi a pak jsme najednou viděli, že je chvíle, že je čas a Vsetín začal se shromažovat jenom na Vsetíně a jenom vždycky první neděle v měsíci přijeli, aby jsme všichni spolu. A tak se to stalo s Rožnovem, stalo se to s Bystřicí pod Hostinem a věříme, že se to pak časem stane s Frenštátem, kde máme už domácí skupinku, že se to stane s Odrama, kde máme domácí skupinku, s Jabunkou nějak, ještě nevíme, jak to nějak s Pánem Bohem máme otevřené. A další vesnice a městečka, pokud lidé přijíždějí, Hoslavice třeba a další. A proč to takhle všechno říkám, třeba chtěla bych nějak tak jako mluvil o tom, jak to děláme. A víte, my jsme neměli žádnou strategii speciální. Dneska je hrozně moderní, že se prostě vymyslí se mnou si chytří lidé. A já proti tomu nic nemám, ale prostě u nás to tak nebylo. Jo? Tak jenom se vám ukázat, že existuje úplně jiný způsob, než strategicky vymyslet, jak to uděláme. Prostě my jsme jenom slyšeli Boží, budeš mě sloužit a my jsme měli vášeň pro Boha a máme pořád. A jsme řekli, jo, ale to bylo úplně znamená. A Pán Bůh říká, neřeš to, pojď mě sloužit. A tak jsme na toho šli, udělali jsme hromadu chyb. Jsou kázání, které už bych se nikdy neposlal do své vlastní. A někdy v kázání říkám, prosím vás, moje staré kázání neposlouchejte. Některý věc se už vůbec nevěřím. Už jsem nějak někde jinde. Jo? Když někdy poslouchá, nebo slyším, třeba přijdou lidé, už co jsou dlouho bez spolu, řeknu, ale ty si vždycky jako říkala tuhle tu věc. A já prostě musím přiznat, že to byla chyba. Byla pěkná hloupost. To už prostě, to už nevěřím. A nebo jsme něco nějak dělali a dneska víme, že to bylo špatné. A my jsme se museli naučit, že je lepší, a to byla taková, tak jako by filozofie moje a mého táty, prosím vás, bude taková trochu strašidelná, tak to nemusíte napodobovat, ale my jsme si říkali, radši půjdeme dopředu a budeme něco dělat, i když špatně, než zůstat na místě a umřít tam. Takže jsme se snažili, samozřejmě vždycky jsme to nejlepší hledali, ale brali jsme se nějak dopředu. Protože jsme věděli, že Pán Bůh nehledá dokonalé lidi, Pán Bůh nehledá supermany, Pán Bůh hledá jenom jednoduchou věc. Paralipomenu také prohlášení, kdy Bůh skrze proroka říká k jednomu králi a říká, oči Hospodinovi si prohlížejí celou zemi a on hledá lidi, kteří mají upřímné srdce, aby na jejich životech dokázal svou moc. Tam jediná ta hodnota, která je Bohem hledaná, je upřímné srdce. Je to otevřené srdce, které je ochotné říct Bohu ano. Víte, my jsme se mnohokrát báli. My jsme mnohokrát vůbec nevěděli, co máme dělat. A vždycky jsme přišli za Ježíšem a řekli jsme, Pane Ježíši, my teď nevíme, co máme dělat. A tak jsme se modlili a volali jsme k Bohu. A protože věříme, že církev patří Ježíši, nepatří žádnému člověku, ale jemu, tak Pán mu vždycky nějak odpověděl a zase jsme byli schopni udělat nějaký krok. A díky tomuhle tomu vlastně dneska z Boží milosti mohu říct, že pracujeme ve 4 městech a v mnoha vesničkách kolem. A všechno to začalo v malém obýváku na Zašovské 169, v Bezáckém panováku v 6. patře. A v té době jsem měl nějakých 17-16 let, mě ani nenapadlo, že prostě by z toho něco tak jakoby mohlo vyrůst. A já věřím tomu, že Pán Bůh je připraven si použít kohokoliv, kdo tady dneska tady sedí. Víte, budování sboru a ta práce, to se dá dělat obrovským množstvím způsobů. Existují výborné knihy, existují různé strategie, existují systémy, existují celé školy, kam můžete chodit 2 roky a vás budou učit, jak budovat sbor. Ale to neznamená, že se vám to povede. Pokud nebudete mít srdce ochotné se vydat Ježíši s odvahou toho, že vím dopředu, že udělám chyby, které já vím, že pořád dělám chyby. A já už jsem se s ním smířil, že ještě chyby nedělám, ale zjistil jsem, že Pán Bůh víc hledí na srdce, než na to, co dělám špatně. A to je tak asi ten příběh, stačí to takhle? Hezky se budu jako první kontrolovat, on se necítí divně, že to má kontrolovat a tak se budeme spolu dobře. Samozřejmě můžete se pak, já chci dát potom prostor na otázky, ale vím, že jsme po obědě a neděle, že jo, těžký týden, tak vás tady nechci uspávat, jenom abyste nějak znali to pozadí, jo, že tady, no abyste rozuměli, že před vámi nestojí žádný borec, člověk, který něco jako umí nebo dokázal, já vím, že všechno, co je, tak je z Ježíše, bez něho to je všechno nula prostě, jako bez něho se dá. Kdyby jsem od dneška fungoval bez Ježíše, tak všechno, co se povedlo, se rozpadne a ztratí. Rozumíte, jo? Já jsem si našel, nebo připravil jsem se tak nějaké jednoduché myšlenky, které jsem si říkal, že by mám v rámci přemýšlení o tom, co dělat, aby ta práce tady mohla růst. Co dělat, aby sbor v růžce se měl dobře. Aby tady lidé rádi chodili. Aby vy jste tady byli rádi. Jak se vypořádat s různými takovými těmi klasickými situacemi různých generací, jako jo, nejstarší a nejmladší a teď všechno je úplně jinak s nohama. A jak to dělat, aby jsme překonali různé překážky. Tam máte nějaké myšlenky. Nemám to jako systém vyučování, že za A, za B. Spíš jsem přemýšlel, co by pro vás mohlo být takové uchopitelné. Takže já mám ty myšlenky si dovolím říct, tak bych navedl krátkou představku a pak by mohl být prostor pro otázky. Když žádné otázky nevedete, my tak vám zamáváme a odjedeme. Takže záleží na vás, jestli si nás využijete. Pro vás, pro ženy, možná taková zajímavá taková inspirace. Můžete se ptát i mé ženy, ona to jakoby nepočítala s tím, ale úhel ženy, která je vždycky za tím vedoucím, za tím služebníkem, je někdy hodně zajímavý, protože ona vám řekne, co to doopravdy stojí. My služebnice a vedoucí, my jsme jako nadšení. My pracujeme a budujeme, ale ženy nesou to takovou tu bolest toho, co to stojí. Tak jenom proto to je jaký široký obraz. Takže, první myšlenku, kterou bych chtěl říct, prosím vás, nekopírujte žádný sbor. Jednou jsem se svým kamarádem seděl na kafi a zrovna do České republiky přijel kazatel z jednoho nesmírně úspěšného sboru z Rumunska, který vyrostl v megazbor, to je nevídaný sbor v rámci Evropy a v Praze měla mít konference s ním, kdy měl jako mluvit o tom, jak to dělat. A já jsem se kamaráda ptal, mimochodem, ten tvůj kamarád je strašně zvláštní člověk, on miluje Ježíše, ale přemýšlí úplně jinak než všichni křesťané, které znám. Takže mě hrozně baví se s ním chodit na kafe, protože on mi vždycky všechno řekne úplně jinak a já nad tím musím přemýšlet. A já jsem mu říkal, jedeš do Prahy? Jako ne, že bych tam já chtěl jet, jo, já jsem na to neměl čas, ale říkal si, on je takový nadšený, on třeba pojede, říkám, jedeš do Prahy? On říkal, proč mám jít do Prahy? No tam je ten rumunský kazatel, on prostě obrovská mega církev. A co tam bude dělat? On bude učit, jak to dělat. On se tak na mě smutně podíval a říkal, myslím si, že by nejvíc teda ten kazatel České republice pomohl, kdyby tam přijel, stoupil se takhle za kazatel a řekl, bratři a sestry, my jsme se modlili A Pán Bůh nám řekl, co máme udělat. Tak jsme to udělali, představte si, Bůh to požehnal. Takže moje rada je, prosím vás, modlete se, pěte se Pána Boha, co máte udělat, a až vám to řekne, tak to udělejte a stane se to nejlepší pro vás a pro vás to. Tak jsem rád, že jste mě pozvali a nashledanou. Samozřejmě to se jako neděje, my máme tendenci jakoby zkoušet. Vždycky se podíváme, kde to funguje a pak si říkáme, a uděláme to. Ale zkušenost tam moje osobní je, že to nefunguje. Protože každý z nás, nebo každý ten sbor se nachází na nějakém speciálním místě. Tvoří ho konkrétní lidé, kteří jsou jiní, než jsou v jiných zborech. Každý ten sbor má svoji tradici nějakou už, pokud je vznikla Zelené Louce. Ale i kdyby vznikla Zelené Louce, tak už je třeba 5 let starý a už má 5 let tu tradici. To není málo. A proto já doporučuju, když se mě lidé na tohleto ptají, ano, dívejte se kolem sebe. Přemýšlejte nad tím, co se děje tam všude kolem. Buďte citliví na to, jestli Pán Bůh vás nechce něčím inspirovat, ale nikdy nepopírujte celý systém, protože to je stejné, jako když král Šalamón se snažil Davida navlézt do své zbroje, když měli na Goliáše a ona mu neseděla. Ne Šalamón, král Saul, promiňte, to je už třetí schromážení. A neděli do toho. Takže Saul, David, Goliáš, tak. A mě to, když mi to jednou jeden kazatel říká, mě to hrozně moc zasáhlo. Takže všechny věci, které vám budu říkat, berte je jako něco, co se nám osvědčilo, nebo něco, co nám pomohlo. Ale pamatujte si, že jestli někdo rozumí tomu, jaké to je bydlet v rušce, tak jste to vy. Jestli někdo ví, jaký jsou skutečně lidé v rušce, na Bystřice a kolem, tak jste to vy. Jestli je odborník na tohleto místo, tak jste to vy. My, co přijíždíme zvenku, o tom víme velké nic. A já věřím, že Pán Bůh, když opravdu o to budete stát, tak k vám bude mluvit a bude vám dávat nápady. To je jenom, chtěl jsem vám to takhle otevřeně říct. Jo? Nehledejte kolem sebe příliš moc toho, že někde se objeví nějaký mesiáš, který prostě ví jak na to. Vy potřebujete jenom, aby Pán Bůh vás vedl a abyste ho poslouchali. Boží slovo říká v listu do Korintu, myslím, že to je v první korintský hned, v první kapitole, tam Pavel píše a říká, já jsem zaseval, další zalévá, ale víte, kdo dává růst? Bůh. Růst neumí vypůsobit žádný člověk, to působí Pán Bůh. My děláme prostě tu svou část práce. Takže já bych to možná postavil tu myšlenku jinak. Nejde o to hledat, jak to dělat. Ale spíš si položit otázku, jsme ochotní dát všechno do toho, aby jsme to mohli dělat co nejlépe? Jsme ochotní se všichni zapojit? A nebo chceme, aby to za nás udělal někdo jiný? Já jsem v životě svého táty viděl. A to byla moje zkušenost, která ovlivňovala vždycky můj život. Že prostě obyčejný muž, chemik, se rozhodl, že poslechne Boha. Otevřel svůj domov i s rizikem, že ho za to zavřou, že jeho děti nebudou moc studovat, že může přijít o práci, pak je třeba popeláře, nebo já nevím co, pokud by mu to dovolili. Ale on přesto všechno poslechl, protože Bůh němu mluvil. Nevěděl všechno. Věděl jenom jednu jedinou věc. Pán mu řekl, otevři svůj byt. A já tam budu vodit lidi. Táta neměl žádné speciální teologické vzdělání, znal jenom Boha a Bibli. A tak se modlil, připravoval si krátká zamýšlení z Bible. Já jsem tam hrával na kytaru a prostě byla to velká legrace. Když jsme tam seděli, že měli ty velké zpěvníky. Měli jsme takové krásné cedulky, jako vy, vždycky jenom načině vykřikl číslo písně, já jsem si ho nalistoval, zaspívali jsme to, pak zase mě to řekl načině svoji oblíbenou píseň. Takže když po roce jsem už viděl, jak to bude asi vypadat, že ty písně se opakovaly a Pán Bůh si to použil. Pán Bůh se k tomu přiznal. Protože Pán Bůh hledá jenom srdce lidí. Takže to je taková první myšlenka. Druhá myšlenka, vy potřebujete vědět, kde jste, jako kde se nacházíte, bydlíte na vesnici. To se nechci nikoho dotknout, jo? Pokud se vnímáte jako městečko, tak samozřejmě v pohodě. No, tak pro ty, kteří by se cítili blbě, tak jste na městečku, pro ty, kterým je to jedno, jste na vesnici. Vesnice, nebo malé městečko, já bych říkal vesnice, si vám to nebude vadit, to je hrozně dole, tak říká, má svoje speciální klima. Funguje absolutně úplně jinak než malé město a to prostředí je úplně jiné než velké město. A vy nemůžete se dívat, jak se to dělá v městech a jak se to dělá ve velkých městech, protože tam je jiný životní rytmus. Tam lidé jinak přemýšlejí. Tam jsou jiné životní hodnoty. Takže já mám vyzkoušené, že opravdu pomáhá, jako by si dalo vinu říct, kde vlastně pracují, kde vlastně žijí. Čím je charakteristická má vesnice? Jo? Znám třeba jednu vesnici, ta je charakteristická tím, že celá ta vesnice žije slivovici. To je nejsilnější kultura té vesnice. A mám jednoho kamaráda, který v podobném prostředí začal dělat takovou aktivitu, že se svými křesťanskými přáteli, vždycky, když vypárali slivovice, tak udělali domácí skupinku, kdy vyhodnocovali, komu se ta slivovice podařila nejlepší. Oni se neopírali, abyste si nemysleli něco špatného, také malé košty a prostě a vyhodnocovali a zvali tam své přátele. A pro ty lidi z té vesnice bylo naprosto úplně revoluční to, že přišli jakoby do církve na domácí skupinku a dělali soutěž o košt slivovice. A já vím, že to může znít až pohoršujícím způsobem, ale oni se takhle přiblížili k těm lidem. A ti lidé ráno zjistili, že v té církvi, v té malé skupině těch věcí, jsou úplně fakt super chlapy a že si spolu popovídají a že se mohou popovídat o čemkoliv, o manželství a že ti křesťanští chlapy mají dostat dobré nápady a myšlenky, že to mají promyšlené, jak ten život by mohl být i lepší a jinak. Znovu zdůrazně, neopíjeli se, jo, co vás nenaví, až po lědu, tak jste si pamatovali jednu jedinou věc, že byla nějaká slivovicová skupinka a kdo ví, jak to tam vypadalo. Nic takového. Jenom prostě oni se upřímně jakoby přemýšlejí, jak to tam funguje. Jsou jiná prostředí, jsou třeba vesnice, které žijou v určitých rytmech. Pokud je ta vesnice hodně zemědělská, tak prostě třeba léto je období, kdy nemá smysl dělat žádné třeba křesťanské aktivity, protože všichni jsou na polích a dřou a makají a vysklidili. Ve městě je to úplně naopak. Tam jsou všichni na dovolených. Tak se dělají různé takové free akce pro ty, kteří zůstali opuštění tam, kteří jsou na dovolených. A mohl bych takovéhle jakoby úhlu pohledu dát spoustu, ale já se snažím dovysvětlit, co myslím tím, prostě upřímně si sedněte a řekněte si, čím je naše vesnice charakteristická. Kde to vlastně vidíme? Jaké lidi tu máme? Co nejvíc hýbe do naší vesnici? Jakému tématu se ti lidé nejvíc věnují? Co je nejvíc pravděpodobné, že když se sednu ke komukoliv, tak on o tom začne mluvit. Samozřejmě se mluví o volbách, jo, ale to za chvilku přejde a myslím takové to trvalé téma. Co jsou ty hodnoty, podle kterých prostě lidé jakoby zvažují věci a přemýšlejí? Proč se má takhle naučit přemýšlet? Protože evangelium, tak jak já mu rozumím, je způsob, kdy Bůh přichází k normálním lidem a přichází do jejich konkrétních životních situací, kterým oni se věnují. Zkuste si představit, že já jako chlap z města, jo, přijdu k vám na vesnici a budu tady s lidmi pracovat městským způsobem a budu jim přinášet ty městské rytmusy života a tak. No, tak lidé jako budou slušní, že jo? Ruce jsou slušní lidé, takže prostě se na mě usměl, řekl to taky milý pán, prostě vůbec tomu tady nerozumí, ale jako jo, dobré pán, tak jsme vás poznali pana s panasledanou a už nejezděte. To by neřekl, ale my si asi pravděpodobně mysleli. Ale jestli my chceme budovat církev na tom místě, kde bydlíme, jestli chceme zasáhnout ty lidi, kteří tam žijí, tak musíme vědět, kdo tam je, co je charakteristické pro tu vesnici. A to jsou těžké otázky. Já jsem třeba zjistil, že když jsem si tuhle otázku začal klást o Valašském Meziříčí, tak já jsem normálně nejprve vůbec neviděl. A to znamená, že já jsem musel vážně začít se bavit se svými přáteli a zjišťovat, jako vlastně, čím je Valašský charakteristický.
když jsme šli pracovat v jiném městě nebo v jiné vesnici, tak jsme museli úplně stejně postupovat a zjistit, o co to tam vlastně jde. Netvrdím, že to všechno vyřeší, ale pomůže vám to, protože těm lidem se přiblížíte. Budete jakoby mluvit jejich jazykem, budete mluvit v jejich příbězích, budete jim blízcí, protože tam nepřicházíte jako nějaký ufoni. Je to stejné, jako když misionář bílej přišel do Afriky a ty tam prostě přinesl běložskou kulturu, tak černoši vůbec nevěděli, o co jde. Protože jsem to jako přehnal, ale to je no. Další věc, která s tím souvisí, je, v jaké žijeme době. Žijeme totiž ve 21. století. A to znamená spoustu výzev. Mladá generace dnešní doby je úplně jiná, než byla mladá generace, když my jsme byli mladí. Přemýšlím nad jinými věcmi, jiné věci milují. Dneska se mladí lidé, například když budeme mluvit o mladých lidech, pro ně je důležitý Facebook, pro ně je důležitý internet, pro ně je důležitá marihuana, pro ně je důležité prostě vytvářet komunity, ale ne moc veliké, spíš takové malé, uzavřené, specializované na různé typy hudby, na různá témata, takže dneska už nevidíte velké bandy mladých lidí. Dneska vidíte spíš centralizované, ale to je spíš ve městech, já nevím, jak to máte třeba na vesnici, jo? Dneska staří lidé jsou v nějakém světě uzavření, pak jsou uzavření lidé středního věku, kteří dneska mnohem víc pracují, než se pracovávalo, protože už jim dneska rodinu není tak snadné. A takhle bych mohl pokračovat. A my si musíme jakoby postavit a jakoby si otevřeně říct, v jaké době žijeme. Že pokud chceme budovat sbor, tak nemůžeme lidé nebo po lidech chtít něco, co jsme dělali my, když jsme byli mladí. Já třeba, když se chci přiblížit mladým lidem, tak nemůžu se k ním chovat jako mladým lidem, když já jsem byl mladý, jestli mě rozumíte, jo? Moje kultura mládí byla úplně jiná. Takže, prakticky, představte si, že se nám tady z ničeho nic, pak bude mít smysl prohovor a nahrne se vám tady 20 mladých lidí tady z hrušky. A budu se zajímat o Ježíše. Ježíše, které generace jim představí? To zní divně, já to porozumím, jo, ale vážně úplně. Která skupina z vašeho sboru bude mít nejsilnější hlas? Věřit Pána Boha znamená tohle. A teď každá generace to má trošku jinak. Jsme ovlivněni něčím, čím jste vyrostli. Musíte rozumět těm lidem. Je potřeba nad tím přemýšlet. Dává vám to smysl, jak to vysvětluji? Je to to, co jsi chtěl? Teď jste byl prvá úplně jistý. Další myšlenka. Každý sbor může vycházet jenom ze zdrojů, které má. Nemůžete jít a zasahovat lidi, ke kterým nemáte otevřené třeba dveře. Pokud nemáte žádného mladého člověka ve sboru, přes kterého byste mohli kontaktovat mladé lidi, je obtížné se k ním dostat. Protože každý, kdo není úplně mladý, tam přijde a bude vypadat jako divný strejda nebo divná žeta. Jo? Ale já netvím, že Pán Bůh nedělá zázraky. Jo? Pán Bůh může použít i starého dědečka, který přijde mezi mladou generaci a udělá tam takový duchovní něco, že prostě oni se nahonou do církve, to chceme vidět. Já si pamatuju příběh jednoho starého kazatele, byl to muž kolem 80 let, chodil vždycky s velkou Biblí, bylo to z Ameriky, to byl příběh. A on takhle jednou šel v tom svém obleku, takhle to manžestrové, tak ti staří kazatelé chodili v Americe s tou obrovskou Biblí, se zmluvit tím prostě. A šel kolem vykřičené uličky. A najednou Bůh k němu promluvil tak silně, až se lekl, a říkal mu, běž tam do toho baru. A on se úplně zarazil a říkal, bože, já tam teda normálně nechodím, já jsem tam ještě nikdy nebyl, ale co vím, tak to je pár, kde se shromažují prostitutky. To asi se spletl. Běž do toho baru, bylo 10 hodin večer. A on tam tak stál s tou Biblí, já jsem ten příběh slyšel, jak to vyprávěl, a jeho kamarád mě to vyprávěl. A on říkal, že to teď přišlo hlavou ty všechny, tak ty tam budu a zrovna pojede určitě autem kolem nějaký člověk z modlitevní a určitě tam budu. Takže z toho bylo příběhy. No už jsem v důchodu, takže už o práci nepřijdu, ale nevím, jestli se ještě v neděli budu moct ukázat ve sboru. Já strašně budu křesťanskou komunitu. Já zůstanu opuštěný. Bože, fakt se řekl, tak šel běž do toho baru. Tak ten starý dědeček s tou velkou biblií šel do toho baru, vezu dovnitř. Připadá si, že vezu do pekla. Tam duněla techno hudba, blikali tam světilka, polooblí hosté a desítky prostitutek tam seděli různě polooblečený a tak. A on prostě byl úplně zděšený, říká, co tady dělá. A pán Bůh mu řekl, běž si tam sednul k barovému pultu a něco si objednej. Tak si objednal nedávku. Protože v pultu Biblii to byl jediný záchytný bod, který jsem objednal. Pil tu minerálku a čekal na to, že mu pán Bůh řekl, tak zkouška skončila, a dítě může žít domů. A to taky jako usucával. A najednou pán Bůh řekl, vidíš tam tu ženu? Podělal, tam taková prostitutka hodně výrazná, říká, objednají whisky. Myslím, že většina z nás bychom začali pochybovat, že k nám mluví pán Bůh. Tenhle muž natolik zná Boží hlas, že věděl, že k němu pán Bůh mluví. A tak prostě za ní šel a říká, dobrý den, já jsem kazatel tady. A říká, já jsem si všiml, že to nějak nepatří, ne pane. Bibli držel obrovskou a on říká, víte, mohu vás pozvat na skleničku, teď ta žena malé spadla ze židle. A tak teda šla s ní k tomu barovému kultu a on ji objednala teda tu whisky, spadla si jak největší svatokrádežník na světě. A ta žena tam seděla, vůbec neděla, dívala se na něho, měla na krajíčku a říkala, co tady prosím vás, pane, děláte? Proč tu jste? To nedává smysl. Nevypadáte jako blázen, ale tohle je divné. A on je to celé vyprávěl. A říkal, Bůh mě tady poslal. Je to asi jedna z nejtěžších životních situací mého života, ale prostě pán Bůh řekl, běž. A tak tady jsem a ukázal mi na vás, že vás mám tady pozvat a že vám mám objednat, abyste vůbec přišla. A ona říkala, kdo jste? A ona říkala, víte, já jsem učeník Ježíše Krista a já ho poslouchám. A měli asi půl hodinový rozhovor o Ježíši. Takže ona plakala a on už nejde, cítil, že už jako jeho úkol splnil, tak jenom tak jako poslední, co řekl, a kdybyste chtěla, tak klidně přijďte jako v neděli do pohodná bohoslužbu do církve a rychle utekl. No, rychle jako se odešel, jo. A jenom naprostému překvapení do církve v neděli se otevřely dveře a přišla tahle žena, byla už trošku lépe oblečená, sedla si úplně vzadu, než ten příběh celý zkrátil. Ta žena se stala křesťankou. Opustila tu cestu prostituce a drog a všeho a díky jejímu svědectví uvěřilo dalších asi 20 prostitutek z toho města. A všechny začaly chodit do toho sboru. Pán Bůh je uzdravil, osvobodil a byli zachráněni. A ještě můj známý vyprávěl ten příběh, říkal, musel se najít nějaký šedivý blázen, který prostě byl ochotný na místo, kam by nikdy nikdo nešel, a aby se mohli otevřít určité dveře, aby mohli být zachráněni lidé, kteří to tak zoufale potřebovali, kterým by asi se nikdy nikdo nedostal, že pochybu, že nějaký zákazník by je evangelizoval. To bylo taky divné. Jako. Když jsem takové svědectví jednou slyšel, ale to jsem mluvil nevěřil. Proč to říkám? Protože budovat Boží království s něco stojí. Budovat Boží království znamená, že posloucháme Boha. Nám se stalo, že nám pán Bůh jednou řekl, když jsme hledali zase jiný sál, to nás bylo 60, třeba mají do největšího sálu, do Valašské Mezříčí, do Jitázetka, kde bylo 420 míst. Neměli jsme na to moc peněz, věděli jsme, že nás bude stát všechno, věděli jsme, že obsadíme tak dvě první řady, a když jsme se za to modlili jako zbor tak celý, tak jsme věděli, že pán Bůh říká, běžte tam. Tak jsme ho poslechli. Bylo to proti rozumu, bylo to divné. Ale pán Bůh pak začal přivádět lidi a to bylo jedno z nejlepších období sboru, protože tehdy se ten sbor ne zdvojnásobil, ale on se zdvaapůlnásobil. Během několika let a my vůbec nevíme, jak se to stalo. Za nám jezdili kazatelé z jiný sboru a říkali, prozraďte nám vaši strategii. Jak jste to udělali? Tohle není, to jste něco museli udělat, aby jsme vždycky státu vedle sebe stáli a vůbec nevíme. Tak to netajíte a prozraďte nám to, abyste fakt nevěděli. My jsme prostě jenom byli k dispozici Bohu, aby si nás Bůh mohl použít. A Pánu Bohu to stačí. Ale zpátky k té myšlence. Můžeme použít jenom to, co máme. Musíte se zamyslet nad tím, co jsou vaše zdroje. Koho můžete vlastně oslovit s tím, kým jste? Ke komu můžete jít? Kde cítíte, že jsou otevřené nějaké dveře, nebo kde cítíte ve svém vnitru, že vás tam Pán Bůh volá, že vás tam Pán Bůh vede? Jestli jste si všimli, tak já pořád mluvím o tom, že je potřeba přemýšlet nad tím, že to se neděje jako nějak tak jenom samovolně. Že to není o tom, že on to někdo za nás udělá. To je zodpovědnost vás všech, nás všech, potřebujeme přemýšlet. Kde bydlím? Co mám já? Co mohu nabídnout? Jaké máme ty zdroje? Jakým lidem jsme schopni se dostat? Každý z vás jste obklopeni určitou skupinou lidí. Každý z vás znáte někoho, koho nikdo možná jiný nezná. Máte možnost mluvit s někým, ke komu se nikdo jiný nedostane. A to je strašně cenná věc. Protože většinou lidé, kteří jsou kolem nás a s kterými máme už trošičku vztah, tak oni nám nějakým způsobem důvěřují. Oni nás pozorují, dívají se na náš život a my svým svědectvím a tím, co mluvíme, můžeme kázat Krista. A pak se můžeme zamyslet a můžete si položit otázku, jaká je největší skupina lidí, s kterými se přátelíme a kterým máme blízko. A třeba zjistíte, že to je skupina lidí od 30 do 50 let. A pak už je to jenom o tom, co mě nejvíc bavilo, na co bychom je mohli pozvat, jaká akce. A můžete něco pro mě vymyslet, můžete na něco pozvat, a protože to jsou vaši přátelé a oni vám důvěřují, tak je dost velká šance, že oni přijdou. A můžete mít jenom takový fajn čas spolu, kdy oni zjistí, ale tím přestane, fakt nejsme špatní. S nimi to je docela dobré, asi mají i legrace. Pepa zase udělal nějaké ty svoje vtipky a tady to je prostě, a už, jo, a ti lidé mají už jakoby zkušenost. Najednou to slovo církev, které je pro lidi kolem nás divné, tak najednou to slovo už nebude spojené s vámi. Jo, ta církev to je někde divné, ale v té růžce ti lidé, nebo na té Bystřice, jsou hrozně fajn, oni jsou milí. A nebo možná zjistíte, že můžete přes pár mladých lidí pozvat jako větší skupinu mladých lidí, nějakých tady, co se poflakují. Ona vám pár bude nějaký nápad. A najednou tam vy, co jste už babičky a dědečkové, máte tady neuvěřitelnou příležitost obklopit ty mladé lidmi zákuskama, koláčkama, prdálkama a vším možným a dali jim okusit něco, co oni v rodině nemají. A to je láska, zájem a přijetí. A oni najednou zjistí, že ti, kde se nechce vzal nikoho do toho, ti staří lidé, oni jsou fakt fajn. Když taková stará babička přijde k mladému člověku, který má jenom samé negativní zkušenosti a řekne, mohla bych se za tebe modlit? Ona sice ta mladá holka nebo ten kluk možná vůbec neví, co se bude dít, ale jsou, že jim tak neříc ne, takže tak jo, a vy ho třeba obejmete nebo chytnete a řeknete Ježíši, můžeš mu pomoct. Víte, tak tohle to je tak silná zkušenost pro toho mladého člověka, kterou ještě nikdy neprožil. Takže přemýšlejte nad tím, co můžete. Tak další, jaké máte zdroje, trošičku možná víc ještě. Někdy lidé se vrhají do strašně moc aktivit, ale nepromýšlejí, co jsou ty skutečné zdroje. Jaké máme prostory, kolik máme na to peněz, jaké máme na to lidi. Protože není úplně šťastné, aby všechny hlavní aktivity toho sboru dělali 2, 3, 4 lidi. Víte, jak to dopadne? Tak jako všude jinde. 4 lidé vám vyhoří, zhroutí se a ještě se dokonce může stát, že začnou tu církev nedávat vidět, protože se tam úplně vyřídili a přestanou do toho sboru ještě chodit. Jestli chcete doopravdy, aby tenhle sbor žil, aby byl zdrojem života pro tady vesničky a všude kolem, tak je to o jedné těžké otázce, co já mohu udělat. A to je nejtěžší otázka úplně ve všech sborech. která zní už staletí, a když budu úplně upřímný, tak na ní slyším v hodně dobrém případě 80% lidí, ve standardu 40% lidí a v horším případě 5% lidí. A někde mezi tím se pohybují ty zbytky. Opravdový život totiž vychází z nás. My jsme dědicové jednoho velkého neštěstí, že se v církvi vytvořilo, když tu máme teďka hlediště, to jste vy, a jeviště, to jsem já. Takže jsme zvykli na to, že tam stojí někdo, kdo nás pobaví nebo nás nepobaví, někdo, kdo to za nás udělá, kdo to všechno vyřídí, zařídí, on je za to placený, on má na to vzdělání a prostě tak do toho nebude kafrat a vrtat maximálně světě, tak doma u kávy popovídáme o tom, že se to zase dneska nepovedlo. No, ale tak díky Bohu aspoň za něco. Takové nastavení práce v církvi nebo ve sboru nikdy nepovede k tomu, aby ten sbor žil a aby rostl. Není možné budovat bez zapojení všech možných lidí. A s tím souvisí další myšlenka. A to je víra. Víra, že já, jako v uvozovkách obyčejný člen sboru, mohu udělat stejně dobrou práci, jako ten, kdo tam stojí na tom pódiu za tím plechovým pultíkem. Proč? Protože před Pánem Bohem jsme jeden větší a jeden menší. Před Pánem Bohem jsme všichni stejně důležití. Před Pánem Bohem není rozdíl mezi tím, že jeden je úžasný a všichni ostatní jsou takový jenom prostě, že zahřívají židle a vytváří ten dojem, že v tom sporu někdo je. Písmo učí a celý nový zákon je toho plný jednoduchou myšlenku. Pán Bůh každého člověka zmocňuje svým duchem nějakému konkrétnímu úkolu. A to je další myšlenka. Měli byste se zamyslet nad tím a zjistit, jaké dary máte ve sboru. Kdo co má za dar? Kdo s čím může pomoct? Což znamená být ze zóny bezpečí a přiznat se. Přiznat se k tomu, co by vás bavilo dělat pro Boží království. Přiznat se k tomu, co ve vás hoří. Co si myslíte, že by bylo dobré, aby se dělalo. Co si myslíte, že bylo super, kdyby se udělalo. A zjistíte, že pár lidí, to jsou takový ti výrazní jednotlivci, ty by nejradši evangelizovali celou vesnici a běhali od bytu k bytu a vypadl úplně hned asociací. Jeho výzkum říká, to tak v žádném případě, tomu já nepůjdu. Pak je tady pár lidí, kteří hledají takové ty spirituální, takové ty duchovní, hluboké v modlitbách a to. A zbytek tak nějak neví. Ale Boží slovo mluví o obrovské škále možností. Jsou lidé, kteří pečují o druhé. Jsou to lidé, kteří mají pastýřské srdce. Kteří prostě si všimnou, že někdo už dvakrát nebyl na bohoslužbě. A tak běhají za panem farářem a říkají, musíte mu zavolat, pane faráři, on už dvakrát tam nebyl. A pan farář má ještě 10 000 jiných úkolů, tak zapomene, že jo, a další není, už jsem mu volal, pane faráři. Jo, já jsem si napsal, ale ke svým stokrátému úkolu si napíše zavolat tomu a tomu a když je u úkolu 30, který tak stihne v tom týdnu, tak už zase neděle a už zase tam ta paní je. A říká, už jste volal? Takže, to se dělá jinak, moje kdy. To se dělá tak, že když vidí, že tu někdo už nebyl 2 týdny, tak to znamená, že ti Pán Bůh dal dar. A to je dar, když si všimneš. To je dar, že máš pastýřské srdce. Takže co uděláš? No, vytočíš číslo. Ale neřekneš, zavolej pana faráře. Ale řekneš, už jsem tě dlouho neviděla. Chybíš mě? Je všechno v pořádku? Jsou jiní, kteří mají ten dar, že přijdou a teď je to tak dokonalé, že teď nemám co najít. Ale třeba se podívají a řeknou, no ta modrá obžírka, teda jako a zelená zemnící drás, teda to asi není úplně estetické. Pane faráři, měli byste to jako vyměnit, tohle to. No, za pane faráře to řeknu přímo Pepovi, ty jsou to postá, nebo Jarda. Víte, ale ten dar je v tom, že to vidíte. To si každý nevšimne. No proč to vidíte? No máte dar. A co dělá dar? No dar přijde a řekne, pane faráři, nevadilo by vám, kdybych to Vyvíjí v té zemnici dráty dal pryč. Já bych tam jako vymyslel takový krásný systém, to vysvětlíte, pan farář vůbec neví, o čem mluvíte, ale prostě si to hrozně dobře a on celý šťastný vám, že to pozorně udělají to. Je to dár. A další zase vidí, že je potřeba posekat zahradu. Někdo zase má nápad a přijde a řekne, co kdybychom dělali vánoční věnce? Pozvali bychom naše sousedky, můj strejda má les, tam podřeza nějaké větve a budeme dělat věnce, budeme se to povídat, budeme vařit kávu, čaj a budeme se bavit o životě, o Ježíši, jenom někdo to zase zorganizuje. No ten to vymyslel. To je strašitelné, já vím. Ale pak jsou lidé, kteří mají takový dár, že dokoliv co vymyslí, tak oni to hrozně rádi zorganizují. Akorát se jim blbě vymýšlí. Ten nějak nejde. Ale když už jim dáte něco vymyšlené, oni vezmou papír a to je jak se nazvá, a vymyslí to celé. Rozumíte té myšlence? Víte, co máte ve sboru? Přiznali jste se už? Někdo hrozně rád zpívá Ježíši. Někdo hrozně rád vaří. Vařil by od rána do večera. A i v noci. Takové jsou vzácní v církvi, jak vaří. Každé shromáždění něco přineslo. Posedíte, popijete. A takhle mohl mluvit a další a další a další věci. Takové to, co hoří ve vašem životě. Takové to, co vás těší. Někdo možná rád furtce Bibli se hrabe a prostě úplně ho to hrozně moc baví, jako takové ty špičky vytahovat z komentářů a teďka se o tom bavit. Někdo zase rád zve lidí, pojďte k nám, prostě budeme se modlit spolu a tak. Někdo by se zase furt modlil od rána do večera. Zjistěte, kým jste. A použijte to. A k tomu je potřeba nějaké vedoucí. To je další myšlenka. Teď řeknu svůj názor, prosím vás, do ničeho nevrtám, jo? Zdůrazuji, svůj názor. Víte, jeden z dárů, o kterém Bible hovoří, je dár vedení. To jsou lidé, kteří tohle všechno umí uchopit a uspořádat to, aby to všechno do sebe dobře zapadalo. Protože když nemáte někoho s dárem vedení, tak vždycky ty, co nejvíc křičí, teď to myslím dobře, jako kteří jsou nejvíc značení, tak to řeknu, tak oni přehoří všechny ostatní a zdá se, že se dělá jenom to, protože jsou lidé nejvíc nadšení. Ale sbor, který má se budovat, který má růst, tak ten potřebuje, aby všichni měli tu svůj prostor a to právo dělat ty věci. A tady potřeba nějakého vedoucího, který to hlídá, aby to bylo v rovnováze. Takže potřebujete najít vedoucího. Nebo vedoucí, a teď, prosím vás, to je moje životní zkušenost. To, že někdo je pastor, nebo farář, nebo kazatel, to neznamená automaticky, že je vedoucí. A to je tragédie církve. Protože všichni to od něho očekávají, ale pokud nemá dar vedení, to znamená, že on se podívá na ten zhrub toho všeho a nemá problém to uspořádat. Umí to se o to postarat. Umí přepínat. Přijde za ním z chóru. Vy byste potřebovali tohle, to jasně, já si myslím, že nejlepší to bude takhle, hned už mu těká ze zadu. A ta nedělní školka, jo, nedělní školka, jo, to vyšlo takhle, ano, souhlasí takhle, mi to navrhlo. A teď tam takhle přepíná z jedné oblasti na druhou a je šťastný. Člověk, který není vedoucí, když na něho se vyhrli čtyři lidé tohle z toho, tak takhle ulije s hlavou, říká, pane Bože, zbav mě tohle prokletí. Pane Bože, já už tady nechci bydlet. A zavřel se na faro, už není. Připravili se celý týden kázání a všichni jsou nešťastní, že je nemá rád. Ale to tak není. Jeho dar je nějaký jiný. Takže já tím netvrdím, že nemáte mít pana faráře, za to jsem neřekl, jo? Jenom potřebujete najít několik lidí s darem vedení od Boha, kteří pomohou, pokud ho nemá pan farář, nebo pan kurátor, nebo já nevím kdo, tak který pomůže to zorganizovat. Takže zjišťujete, kde vidíte, zjišťujete, kdo je kolem vás, uvědomujete si, že žijete ve 21. století, to něco znamená, lidé kolem vás jsou lidé 21. století, od 19. do 21. století, tak, aby to upřesnil, a to jsou obrovské změny, to jsou různé skupiny, a to je všechno potřeba nějak dát dohromady. A aby to bylo trošku složitější, tak jsme tam v tom všem my. Jak moc jste proměněni Bohem? Co myslíte? Jak ovoce Ducha Svatého Galackých 5.22 už funguje? Kolik procent myslíte ze sta, že už máte ve svém životě? Nechci čísla. Jenom vás provokuju proto, protože nikdo nemáme 100%. A předpokládám, že nikdy nebudeme mít. A to je ten materiál, z kterého ten zbor tvořen. Pořád máme ve svém životě oblasti, kde jsme hrozní. Kde jsme protivní, kde zraňujeme druhé, kde jsme povýšení, arrogantní, tvrdohlaví a myslíme si, že máme jenom vypravdu. A to je nějak ten materiál, s kterým Bůh pracuje a s kterých se budou zbory. A je dobré si tohle všechno přiznat. Kým jsme, co můžeme, co nemůžeme. Určitě bych doporučil netlačit se a nesnažit se dělat věci, na které nemáte zdroje a lidi, jenom protože to je moderní ve světě, prosím vás. Ať si ve světě dělají, co chtějí. Vydělejte to, k čemu vás Bůh vede, co je váš zdroj. Další myšlenka, už budu končit, abyste mi to neusnuli. Někteří lidé doporučují věc, kterou nazvali, dívejte se, kde jsou otevřené dveře. Je také zvláštní prohlášení bez jedení. Tam je o Ježíši řečeno a on má Davidův klíč. Když otevře, tak už nikdo to nemůže zavřít. A když zavře, už nikdo neotevře. Víte, někdy Pán Bůh nám otevírá před námi nějaké dveře. Do nějaké příležitosti, k nějakému člověku, k nějaké skupině lidí. A my potřebujeme se modlit stále, tak nám dá Bůh milost, ať vidíme ty otevřené dveře. A taky, ať vidíme, které dveře se už zavřely. To je velký problém mnoha sborů, které chtějí růst a budovat, že investují obrovské množství peněz, práce a lidí do něčeho, co už jsou dávno zavřené dveře. A tak všichni stojí před dveřma, bouchají, mávají penězma, dávají čas a nic to nepřináší. A vedle jsou otevřené úplně jiné dveře, které znamenají ale změnu. A my nikdy tu změnu nechceme. Já nevím, jestli si to mohu dovolit. Jak dlouho jste vybírali židle nové? Víte, já jsem baba, já jsem takový velmi otevřený a příjemný člověk. Takového jste si mě pozvali, jo? Tak jenom si to představte, tu situaci. A teď si vezmete, že to jsou jenom židle. Ale co když Pán Bůh otvírá dveře k nějakým lidem? Co když Pán Bůh připravuje příležitosti oslovit nějakou skupinu lidí nebo jednoho člověka? My máme tendenci dělat to, co se tady dělo se židlema. Ztrácíme čas někdy ve věce, kde jsou zavřené dveře. Kde se to dá vyřešit úplně jednoduše. Víte, někdy je jednoduché někoho poprosit a říct, hele, my ti důvěřujeme. Ty víš, jaké jsou naše ty zadky, víš, co potřebujeme, víš, jak to tady vypadá, mohl bys prostě vybrat a koupit židle a věnovat se úplně jiným důležitým věcem, které můžeme budovat. Ale v církvích to máme tak, já to vím, já žiju v církvi celý svůj život, mám 50 roku, mám tak obrovskou zkušenost, že věnujeme tolik času a energie do věcí, které si to vůbec nezaslouží. A to, co by potřebovalo naši energii, na to už nemáme sílu a čas, protože chodíme taky do práce, děláme, staráme se o rodinu, o pozemky, o zahradu, o všechno a takto. Máme jenom něco, co můžeme použít. Musíme velmi opatrně přemýšlet, jak nakládat bez času. Pokud chcete budovat sbor, pokud chcete, aby to tady rostlo, pokud chcete, abyste mi něco předat další generaci, pokud chcete, ať další generace přichází, je tady nadšená, tak musíte přemýšlet, které dveře jsou uzavřené, ale které dveře se otvírají. A já teď nemluvím o tom, že přestanete být evangelíky a já nevím, co všechno, vůbec o tom nemluvím. Mluvím o tom, proč se rozhodujeme. A každý rozhodnutí, to je moje velká zkušenost, je velké riziko. Protože můžeme ho udělat co nejlépe a nemusí se nám povést. A proto potřebujeme mít odvahu. Prostě se rozhodneme a když se nám to nepovede, tak se spolu sejdeme a řekneme, to se nám to nepovedlo, že? A pak se pomodlíme a řekneme, pane Ježíši, to se nám to nepovedlo. Asi jsme nějak, že vůbec neslyšeli. Tak co máš na zrápat? Ale víte, jak to je ve skutečnosti? Vždycky si najdeme někoho, na koho to hodíme, to se mu to nepovedlo. A když je to chudák, který si nachází tu odvahu, že dělá ta rozhodnutí, tak když toho bychom ho podpořili, tak ho odsoudíme. A tak se nám v církvi děje, že pak už nemáme nikoho, kdo chce něco rozhodnout a chce do něčeho investovat, kdo se bojí. A nebo je zklamaný. A budování sboru prostě přináší chyby. Já bych mohl napsat knihu Tom Hasmanda a jeho chyby. A byla by už dost hustá. A taková je pravda, já jsem se to musel přiznat. To bylo hrozně pokořující, jako jo. Je lepší slyšet ten dokonalý Tomáš Hasmanda, jak mu to jde, jo. Ale já vím, že to není pravda. Takže jsem si to přiznal. Já dneska vím, co neumím. A prostě to přiznám, já to neumím, já to nemůžu dělat. Ale vím, co umím. A to se snažím dělat co nejlépe. A hledám kolem sebe lidi, kteří umí to svoje, co není. A snažím se do toho přizvat a říct, pojďme to spolu dělat. Takže zjistěte, čem jste dobří. Co Bůh na vás vložil, to je vaše bohatství. Z toho se buduje sbor. Sbor se nebuduje jenom z nějakých aktivit. Ty aktivity jenom tomu pomáhají. Ale sbor se buduje z lidí. Z vás. Čím víc tomu uvěříte a čím víc se do toho zapojíte. Představte si, že tady takhle sedíte, já to nejsem. A teď si tady máme, vezmete velkou tabuli. A jeden za druhým se hlásíte. A říkáte, v mém srdci hoří tahle věc. Věřím, že mi Pán Bůh dal tyhle dary. Chci je dát k dispozici ke společnému budování. A někdo, kdo tady stojí s fixkou, napíše vaše jméno a napíše ten dar. A najednou tam máte 40 darů. 40 možností, 40 příležitostí. To nevadí, že se něco nepovede. Ale najednou víte, s čím pracovat. Rozumíte té myšlence? Já jsem zjistil, třeba to je jinak, já nevím, ale moje zkušenost životní je, nelze budovat Boží království bez toho, že se vydáme s darem, kterým věříme, že nám Bůh dá. My stále máme ve sboru lidí, kteří se ještě nezapojili a musím si na to zvyknout. A prostě se možná někteří nikdy nezapojí. Taková je realita. Ale my děláme všechno pro to, aby se jich co nejvíc zapojilo. A to, co jsem zjistil, že nejvíc je překážka, je, oni mají strach, že zklamou a že to udělají špatně. A já jim říkám, prosím tě, to neřeš vůbec. Tady se počítá to, že jsi ochotný do toho jít. A to, že se to nepovedlo, no a co? Pánu Ježíši se nepovedlo věci. Když se pojádáte na Ježíšovu službu, vidíte tam to, co se nepovedlo všechno? 3,5 roku investoval do 12 chlapů. Všechno. A když už konečně bylo potřeba, aby se projevili, tak se všichni rozutekli. A ten nejvíc vykřikující pak jenom vykřikoval, Ježíš, ale to vůbec nezapážený, jako s Ježíšem mě vůbec nespojujte. 70 chodilo, zázraky dělali, uzdravovali a pak stačilo, že Ježíš trochu do hloubky v nějaké myšlence o věcech mé, tělo má, kréva, tady svět to sice řeší až do dneška, nějak pořád vám to nejde někdy, ale prostě řekl, to tam. A šli od toho klíč. Ježíš, když umíral na kříži, tak jediný, kdo tam zbyl, bylo několik žen. To je taková mini poznámka. Víte, kdo jsou největší tahouni budování sboru obecně? Církvi? Ženy. Muži, ti tam většinou jsou jako vedoucí, že je několik, kteří to pomáhají všechno na dohromady. A víte proč? Protože jestli někdo se umí obětovat pro věc, které věří, tak jsou to ženy. My muži jsme moc složití někdy. Měli jsme moc lenivý a měli jsme moc zaneprázdný. Tím jsem se nechal někoho z vás můžu dotknout. To mluvím za nás ostatní. Tak, já se dělám, co mám tady ještě. Mám tady dvě poslední myšlenky. Já jenom rychle řeknu, tam děláme přestávku. Ale zatím, že tak úplně nespíte, takže mám to nevím. Zjistil jsem, že to, co pomáhá, je rozvíjet myšlení práce jednotlivců. Nejhorší nebezpečí budování sboru je nadšený, bláznivý jednotlivec. Protože takový člověk dokáže zbořit práci i několika let. To je mnohem bezpečnější, když lidé pracují v týmech. Protože si navzájem se chrání před blbostma. Ale na druhou stranu je to nejtěžší. Protože když jste v týmu, tak si nemůžete dělat, co chcete. A jste spojeni s lidmi, s kterými byste se možná ani nedali dokupy. Protože skutečně kvalitní tým je, že složený z lidí, kteří jsou úplně rozdílní. Protože každý tam přináší tu svou rozdílnost. A to dát dohromady, to je ten zázrak, o kterém mluví podle mě Ježíš, když říká, když uvidí vaši jednotu, tak poznají mě. Víte, lidé ví obecně, že člověk je strašně složitá a zamotaná osoba. A ví, jaké to je, každý člověk na zemi se setkal s hrůzou vztahu a toho, co všechno vztahy přinášejí za bolest. Nenávist, hořkost, neodpuštění, kritika, pýcha, arogance, nadávání, slova, teď bych tady mohl vyjmenovat obrovský seznam věcí. Ale církev je místo, kde Pán Bůh říká, já to změním. Pán Bůh to mění tím, že nám dá svého ducha, že jsme se znovu narodili, že do našich srdcí je rozlitá láska skrze Ducha Svatého. A v těch týmech nám se to dá krásně naučit. Neprosazovat se, milovat toho druhého, žehnat si navzájem, pravidelně si odpouštíme, učíme se neválcovat ty druhé, dávat jim prostor. Víte, týmová práce má obrovskou moc v sobě. A stojí vás úplně všechno. Ale je božím poselstvím pro lidi kolem vás. Náš sbor je týmový. Jestli něco se snažíme udělat, tak ať fungujeme jako týmy lidí. Netvrdím, že se nám to vždycky daří, někdy narážíme na překážky, ale tohle, myslím, že to se mohou odvážit možná, že to je silná věc. My tomu věříme. Já jsem třeba hlavní vedoucí. Já nesu tu zodpovědnost za to, že někdo musí na konci říct, tak to teda uděláme. Ale než se dostaneme do bodu, tak to takhle uděláme. Tak my hodiny a desítky hodin sedíme hlavní vedoucí. My se hádáme, diskutujeme, modlíme, odpouštíme si a všechny ty emoce. Já někdy jdu domů, říkám, pane Ježíš, já už nechci být vedoucí ani dvě vteřiny. A pak se doma nějak zvrchám a zase značení na další setkání. Ale potom, když já tam stojím jako ten vedoucí a řeknu, věříme, že Bůh chce, abychom udělali tuhle věc, tak to není, že já jsem to vymyslel. Ale všechny ty dáry dohromady se složily, protože to je ideální věc. Je to možná podobné, jako kdyby jeden člověk, když bude dělat tady tu zahradu, možná tam není, já nevím, jsem představit, že to je krásná zahrada. Když to bude dělat jeden, asi to jsem nechtěl, takže představte si nějakou zahradu u nějakého domu. A představte si, že ten člověk jeden má tu zahradu vybudovat a vymyslet, aby byla co nejkrásnější. A představte si, že budete mít druhou zahradu a tam bude celý tým lidí. Odborníci. Na různé dřeviny, květiny a všechno, na fontánky a na kameny a všechno. A ti dohromady udělají zahradu. Která zahrada bude lepší? Pravděpodobně tak, na které pracoval ten tým. Ale bylo to těžké, ale bylo to účastné. A tak je to z církvy. My jsme tělo, říkám, to slovo. Nami proudí Boží. My dáváme to nejlepší, co můžeme do toho společného díla. Lidé z dary vedení to spolu pracují na tom, to přineslo užitek. No a poslední myšlenka. Přiznejme si, že jeden z největších problémů budování sboru vždycky souvisí se střetem generací. Vždycky stará generace zápasy s tím, jak to ti mladí divně chcou dělat. Ale když oni byli mladí, tak jejich stará generace se děsila, jak oni to mladí chcou dělat. To je stále se opakující příběh. Jak gramofonová deska, jak jsme to řekli na konec, dá se jenom na začátek a se přejde a tak furt dokola. Ale z nějakého záhadného důvodu my jsme se z toho nějak neponaučili. Jako kdybychom měli pocit, že my jsme konečně ta stará generace, která už jakoby, ta už prostě jako nemůže být překonaná. Ale my jsme, já jsem třeba generace 20. století, já jsem tam vyrostl. A já zápasím s tím, abych rozuměl 21. století. Ale generace 21. století úplně bez problémů ví, o co jde. Ty se tím vůbec netrápí. No ale co ty generace 19. století? Ta je ztracená ve 20. i ve 21. A to jsou takové ty rozhovory. Svět přichází do církve. Ztrácíme to, co nám Pán Bůh dal. Já jsem tolikrát takových rozhovorů měl. Pamatuju si, když se poprvé objevily kytary na shromáždění. No to peklo přišlo. Protože jediný svatý hudební nástroj jsou varhany. Ale víte, že když přicházeli poprvé varhany do církve, tak přišlo peklo? Takový hrozný hudební nástroj, takový řev to dělá. Pak se objevily elektrické kytary, tak to se i to byly tendence ze zboru vylučovat. Ty satanisty s elektrickými kytarami, co chtěli na tyto strašně hudební nástroje uctívat Ježíše. A Bible v mobilech, číst při bohoslužbě z mobilu Bibli, to je svatokrádež. To jsem taky slyšel. Že jediné správné je si vzít pěkně knížku a otevřít ji. A jediný správný překlad je Králická Bible. A kdo nekáže z Králické Bible, tak je liberální teolog a vůbec prostě není vůbec svatý. A přijít do církve jinak než obleku, tak to je prostě pohoršující Pána Boha, Pán Bůh se nemůže ani podívat na to shromáždění. A teď mohl pokračovat. To jsou stovky takových věcí. A víte, já nechci nic zhodit, nikoho snížit. Já naprosto s tím a respektuji to, jak to má každá generace nastavené. Ale víte, my nesmíme prosazovat sebe. My nesmíme prosazovat, jak já tomu věřím. To, co je to největší výzva většinou vždycky v těch sborech, je, že všechny ty generace 19., 20., 21. století se spolu shodnou na tom, že chcou zasáhnout to městečko nebo tu vesnici a chcou lidem přinést Ježíše. A 19. století nese 19. století a zasahuje generaci 19. století. 20. století zasahuje generaci 20. století. A 21. století zasahuje 21. století. A všichni se co? Milují, ctí a respektují, neurážejí se a neobvinují se z liberalismu a z nesvěcení a já nevím co, všeho. Budu vám úplně upřímný, to je těžké rozhovory s mým tátou. Mě předal zbor před 15 asi lety a já prostě jsem jiná generace než on a já jsem začal zavádět z jeho porodu novoty. A občas jsme tak spolu seděli v kanceláři a jsem to úplně cítil, co bylo králi. A já jsem říkal, tati, podívej se na mě. Říkal, tati, já mám tvé srdce. Já vášnivě miluji Ježíše tak, jak jsi mě to naučil. Ale já jsem jiná generace a já to neumím dělat způsobem, jak jsi to dělal ty. Já to dělám jiným způsobem. Pojďme se spolu dohodnout, jak to udělat, aby vaše generace i moje generace se ve sboru cítila šťastná. A tak jsme na tom museli pracovat, museli jsme se bavit. Neštěstím je, že se v církvích někdy bojuje, že se jedna z generací snaží zvítězit. A neexistuje vítězství. Vždycky existují prohry jenom. Když zvítězí generace 19. století, tak generace 20. století většinou odchází a 21. století nikdy nepřijde. Když zvítězí 20. století, tak část 19. století odejde a občas někdo z 21. století přijde. Když zvítězí 21. století, tak je tam samo. A občas nějaký otužilý 20. století tam zůstane a ty to s ním má chvilku táhnu. Já to trošku přeháním, ale tak to je. Ale to přece písmo neříká. My jsme spojeni v Kristu, Duchem Svatým. A máme na to nejlepší, co můžeme. A proto říká Boží slovo, mějte toho druhého jako lepšího sebe samotného. To pomáhá. To je dobrá cesta. Tak, já jsem skončil. Nebo zorganizuji si přestávku a pak třeba můžeme mít jiné otázky, jsem mluvil dlouho, takže kolik je?
20 minut přestávka.
To je první otázka.
Ano.
Co říkáš, když se chceš vyhnout odpovědi?
To záleží hodně moc, jak je to člověk. Jo, někdy to jsou lidé, kteří jsou zlí a protivní, a těm dám velmi jasně najevo, že odpovídat nebudu. Jakoby nastavím hned hranice. Pokud se jedná o člověka, který je laskavý, který prostě, pro kterého to je důležité a já opravdu nevím, tak mu laskavě řeknu, že nevím, ale pokusím se mu nabídnout alternativu. Někoho, kom se domnívám, že by mohl znát tu odpověď. A nebo mu třeba doporučím nějakou literaturu. Ale určitě se přiznávám k tomu, že nevím, protože vařit z vody a dělat nějaké intelektuální cvičení, které nemá vůbec žádnou hlavu a platu, jenom abych vypadal, že vím, tak to je trapné, tak se snažím nedělat. Ale možná jsem to někdy udělal, já netuším teďka, jo, ale cíleně se tomu snažím jako ty, být prostě jako ty čestný, prostě nevím, no. A to nevím, říkám různými způsoby před různými lidmi. Takže tak, to stačí.
Jo. Když si říkáš, že někteří lidé u vás ve zboru ještě nejsou zapojení, kolik procent lidí je zapojeno v aktivní činnosti ve zboru?
Myslím, takhle, je ještě otázka, co znamená aktivní. Jo, jsou lidé, kteří se třeba pravidelně modlí, jo, ale nejsou vidět v nějakých aktivitách. Jsou lidé, kteří jsou třeba vedoucí něčeho, kteří jsou vidět ve všech aktivitách. Takže když vezmu úplně všechny lidi, kdy každý z nich je nějak zapojený, tak si myslím, že opravdu nezapojený může být 10%. Tak odhadem.
Říkám možná i 20.
Moje žena si myslí 20, já si myslím 10, takže možná 15. Rád bych ti odpověděl přesněji, ale zase mi to... Jako já jsem Pánu Bohu vděčný, že lidé se jako hodně zapojují, jo? Že my jsme se snažili vytvořit takovou dost viditelnou kulturu uvnitř sboru, že ceníme si toho, když se lidé zapojí a nevadí nám, když dělají chyby. Jakoby neustále se snažíme lidi pozbuzovat, že chyba nevadí, že se s tím vždycky nějak popereme a že to napravíme. Jo?
A ještě ty lidi potom vzdělávat a podporovat.
Jo, ale samozřejmě ty lidi jako trénujeme, učíme, snažíme se do nich investovat, aby ty chyby třeba nedělali, že některé jsou katastrofické, ale to se dá různě tak jako by ošetřit. Jo, ale
jak je to s tím zapojováním? Čekáte, až oni přijdou a řeknou, já si myslím, že mám tento dar, anebo má tu vlastně nějakou darování, když by přišel a řekl, bratře, sestro, já si myslím, že bys měl dělat toto.
Kdybychom čekali na to, že lidé přijdou a řeknou, že mají ten dar, tak to je tak jenom pár jednotlivců. A moje životní zkušenost je, že když už někdo přijde a hlásí se, že má dar a že chce být zapojen, tak moje všechny smysly začnou blikat červeně a říkám si, tady se něco děje a nebude to úplně šťastné. No, tím nechci jako říct, že každý, kdo přijde a řekne, mám ten dar, že to je špatně, ale většinou opravdu, tak jako a velmi intenzivně aktivní lidé, to nemají v životě úplně v pořádku, protože mají třeba pocit, že jenom oni mají tu pravdu, nebo něco
je tak...
Co něco vést, co mít vliv, co mít prostě důležitý, ale jsou i lidi, kteří prostě přijdou, ale to už je spíš výsledek toho, že dlouhodobě podporujeme to myšlení, aby lidé přišli, ale těch lidí pořád je malinka to, takže spíš to funguje, no moje zkušenost u nás, dnes bude taková, že mnohem víc to funguje, že lidi oslovujeme. Takže jsou různí vedoucí, kteří prostě mají zkušenost, mají Pana Boha nějakou moudrost, kdy dokážou rozeznat u lidí, co prostě Bůh do jejich života vložil a oni pak opatrně a laskavě ty lidi oslovují a napísají příležitosti, možnosti a protože já nevím, jestli to není česká mentalita, je to možné. Mám pocit, že když jsem třeba byl ve světě tam, tak se mi zdálo, že tak úplně není, ale Češi se jako tak neradí hrnou do věci, zvlášť církvi. Jo, že je to spíš o několikanásobné pozvání, a ještě se neví, jak to dopadne.
Takže ta zkušenost, co jste tady zmiňoval, že byste si sedli jako společenství a ptali se, kdo čím je schopný přispět na té vědící páně, jako že by každý řekl, že by někdo napsal teda
ten... To děláme v rámci domácí skupiny, že to možné. To je prostředí, které pro ty lidi ještě bezpečné, že se nestydí o tom mluvit, jo. Jakmile, já si osobně myslím, jakmile máš víc než 20 lidí,
tak zvlášť introverti z nich nedostaneš nic, kdyby jsi to páčil buldozorem, jo? Že prostě oni... Prostě, jo, ale to není jako nic špatného, prostě je potřeba být citlivý na to, aby ti lidé se v tom cítili bezpečně, jo? Protože jsou zase typy lidí, kteří mají tak zdeformovanou svoji osobnost, třeba skrze manipulaci nebo skrze nátlakové systémy v rodině, ve škole, v práci nebo různě, že oni ztratili určitým způsobem svou identitu a oni jsou strašně a lehce zmanipulovatelní. A někdy lidé v nadšení, jak jsou lidem pomoct, aby byli vtaženi do služby, tak je mohou nevědomky zmanipulovat. A neštěstí, které se děje, tak je to, že ti zmanipulovaní lidé jsou vtaženi do nějaké služby a každá služba má i duchovní protivenství. Takže oni jakoby v ní stojí, čili nějakému protivenství. A pokud té službě nemají ten dar, jo, tak je to pro ně strašlivé, ale oni se bojí třeba říct, že ne, a může se stát, že třeba vyhoří, nebo se psychicky zhroutí. Možná plně z důvodu, proč křesťanů v psychických léčebách je čím dál tím víc. Jo? To není o tom, že by Pán Bůh neuměl uzdravit, ale mám pocit, že to je víc jakoby důsledek toho, jak to ve sborech funguje. Jo? Že se to přehání s tím tlakem na lidi, že rozdíl, když přijdu a řeknu ti, Marku, ty jsi úžasný člověk, ale já jsem si všiml, že tahle ta věc v tvém životě, co tě pozoruju už 2 roky, prostě Pán Bůh si tě používá, nechtěl bys mě pomoct s tohletou věcí, jo, a dám ti příležitost spolu, to konzultujeme a ty si říkáš a zjišťuješ, že fakt Bůh tam jedná a nadšeně se do toho pustíš, anebo když řeknu, prostě jsi křesťan a Boží slovo říká, že máš se zapojit a prostě se nezapojíš, jednoho dne budeš stát před Božím trůnem a Pán Bůh na to ukáže prstem a řekne, ty si kontrolu můj dál a ty ho nepoužíváš, jo, tak celý vyděšený, budeš radši něco dělat, aby se z této konfrontaci vyhnul a můžeš dělat něco, co prostě vůbec Pán Bůh po tobě nechce. Možná to už taková myšlenka, to se učíme, to ještě nemám jakoby zaběhlé, ale učíme se jako vedoucí přemýšlet nad tím, že někdo stojí v nějaké službě nebo něco dělá, neznamená, že tam ten celý život. Jo, že je potřeba vždycky v určitých intervalech, minimálně jenom za rok, se s tím člověkem pobavit a zeptat se ho, je to pořád? Myslíš si, že to je pořád to, co Pán Bůh po tobě chce? Jo, jako cítí se tom dobře, je všechno v pořádku, protože někdy ti lidé jim trapné říct, že už jako bych chtěl dělat něco jiného, nebo že už v tom něco pokračovat a pak se dostalo do stavu, který by neměli být a to je nebezpečné. A to jsme taky museli přijít, když nám pár lidí skolabovalo, nebo neskolabovalo, ale pak už nechtěli dělat nic, já jsem nechápal, co se děje a pak jsem zjistil, že oni byli zoufalí, že si mysleli, že musí až do smrti, až skoro po smrti něco tu dělat. Jako. Tak paní odvážníci se zeptali.
To je trošku náročnější téma, nevím, jak bych to, jestli tu otázku položil dobře, ale ty jsi to zmínil, že při tom budování se potom nalezeli na takový časový úsek, kdy někdo zjistil, že to pro něho není, odešel třeba pryč ze sboru a ono to tak v životě je, že když se na něčem domluvá víc lidí, ale komu to nevyhovuje, tak třeba odejde. A já nevím, jestli bych se dokázal vyrovnat s tím, že jsem způsobil, že se tady někdo odešel. Jak to třeba ty to svým zkušeností řešíš?
Několikrát v životě jsem chtěl skončit se službou. Jenom úplně vážně, už jsem byl v bodu, už jsem to chtěl říct Martince. A vždycky ten důvod byl ten, že odešli nějací lidé, a protože já miluji lidi, tak mě to tak sejmulo, že jsem ztratil důvod to dělat. Jo? Pokud jsem se odpověděl tu otázku způsobem, jak mě jenom pomohl. Já mám takového mentora, je to takový starý kazatel z Austrálie, já teda mluvím anglicky, tak vždycky s překladatelem, to dopředu hlásím. A on je učitel vůdcovství, celosvětově uznávaný a z nějakého božího úmyslu začal vzdělovat z toho mezříče a máme se rádi. A on vždycky jezdí na ty své světová turné a on měl velikánský sbor v Sydney, on měl přes 1000 lidí a on mě říkal takovou věc, že věří tomu, že každý sbor musí mít něco, co on nazval vize. Jakoby jasně definované, kým jsme a kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. A on říkal, vize je jak meč, který přesně oseká prostě od sebe lidi, kteří chtějí jít tímhle směrem, od lidí, kteří tímhle směrem nechtějí. A zkušenost je taková, že když začneš jasně definovat a začneš jasně směřovat někam jakoukoliv skupinu lidí, tak vždycky ti lidé jsou vystaveni ten celé k tomu rozhodnutí. Chci být tohohle součástí, nebo nechci být tohohle součástí. A když se jde nějakým směrem, je to dynamika růstu, ale je potřeba zachovávat to, aby tam byla pořád ta férovost té informace. Když přicházejí noví lidé, tak je potřeba jim říct, to je super, že jste přišli, ale jenom vás chceme upozornit. My prostě děláme tohle. My jdeme tímhle směrem a věříme takhle. Jestli se chcete toho stát součástí, tak si to promyslete, abyste se tady pak necítili nepohodlně. Když lidé nemají žádnou vizi, tak to vypadá jako, že tam není konfliktní nějaký jasně daný prostor, ale to potom znamená, že v tom prostředí mají vizi všichni. Jo, nebo takový ti důležitý lidé, každý by to chtěl, a je to takové to hod Čehy, a každý to tahá někam jinam a vznikají ty skupinky v tom společenství a trhá se to vlastně mnohem víc, než je jasně řečené, kam chceme jít. Takže já třeba, dá se říct, že ty rozdělení, nebo to, proč jde odešli, většinou to bylo proto, že se setkali s jinou teologií. Jo?
Ještě s tím jiným, že když si vedoucí, musíš dělat určitě rozhodnutí, kolik lidí odejdou.
Protože určitě jste slyšeli o učení hnutí víry. Pokud ne, to je prostě z Ameriky směr teologický, který říká, že když jsem se stal křesťanem, tak v Kristu jsou mi dány všechny věci pro můj křesťanský život a já mám na ně právo. A Kristus vlastně úplně všechno na kříži už udělal. Získal mě úplné zdraví, úplné bohatství, úplný úspěch a další věci. A mě, můj úkol teďka je všechny tyhle věci už jenom přijímat, protože jsou už hotové. A já teda tím, že to vyznávám pořád, jsem zdravý, nebo dělám různé kroky víry, že já to řeknu hloupě, pokud si volám, protože věřím, že budu mít auto, nebo kontakt na volant, jo? Že jsem řekl, otče, dej mě prosím tě auto, a pak říkám, mám auto, a pokud si obalku ženy na volant, protože už to auto přece mám v Kristu už 2000 let. To je jako na dlouhé povídání, no. Tak většinou ten střed, který byl, bylo, že lidé, kteří věřili tomuhle učení, tak chtěli, abychom takhle kázali a tohle učili. A já, když jsem byl úplně mladý křesťan, to jak jsem říkal, že mě tebe kázal nezrušil, já jsem tomu věřil taky. Ale pak, jak člověk je obklopen různými lidmi a studuje trochu teologii a tyhle ty věci, tak jsem zjistil, že většina křesťanstva na celém světě takhle vůbec nevěří. Jo? A tak jsem si kladl otázku, já jsem tak, proč tomu věřím já. Jo? A dneska, když se na to tak dívám, tak dneska prostě vím, že Bůh je svrchovaný. Dneska vím, že prostě jsou věci, já na ně nedostanu odpověď. Já nevím, proč někteří moji přátelé umřeli. Já nevím, proč některé modlitby nebyly vyslyšené. Ale není to proto, že jsem to špatně dělal. Pravděpodobně. Je to proto, že Bůh je svrchovaný a já prostě neznám celou jeho vůli. Já jsem prostě jenom Bůh vděčně zaspasený. A většinou ten střed, jakoby nejčastější, co já si všímám v církvi vůbec je, že vždycky tam je nějaká skupina, která se nadchne pro nějaké jiné učení, nějakou teologii, nějakých důrazů, než je taková ta hlavní myšlenka toho sboru. A prostě to tam chtějí prosadit, protože chtějí ten svůj divný sbor zachránit tím úžasným učením a že to nejde, tak pak odcházejí. Takže nám se to stalo několikrát. Takže dneska už jsem v té fázi, mě by to už poučilo, že jsem rozhodnutý, že když přijdou lidé a budou chtít součástí našeho sboru, tak se s nima sednu a úplně otevře jim řeknu. Chci ti říct, tomuhle nevěříme. A myslím si, že tomu nikdy nebudeme věřit. Že jsme to kdysi dávno věřili a opustili jsme to. Nevidím důvod se tomu vracet. Takže si to promyslí, si chce žít s námi, tou cestou, kterou nám Bůh dal, ten úkol, který nám Bůh svěřil, a pokud ne, tak klidně tu choď na návštěvu v pohodě. Ale myslím si, že není pro tebe smysl to nám, aby byl součástí naší sborové rodiny. Protože stejně mnoho nepřijde okamžik, kdy odejdeš. Protože už tě to nebude naplňovat.
ještě řekni, že musíš dělat rozhodnutí, která se prostě někomu...
Jo, a někdy to je tak,
prostě ti lidi odchází.
Tak dělám prostě rozhodnutí. Já je dělám na základě toho, že se že dlouho o nich komunikuju se s tím týmem a několik týmu vedoucí a bavíme se, hodíme se, ale pak jenom musí být, kdo stojí úplně na konci a řekne, takhle to uděláme. A to je moje role. A vždycky jsou lidé, kterým se něco nelíbí. A tomu se nedá zabránit. Já v minulosti jsem byl takový, že jsem chtěl, aby byli všichni lidé šťastní, tak jsem dělal takové divná rozhodnutí, aby byli všichni lidé šťastní a to vůbec nefungovalo, že to bylo nebo šťastný. A právě přijal ten Austrálán a řekl mě, musí ty buď vedoucí, nebo nebuď vedoucí, chci si vybrat. Vedoucí dělá rozhodnutí, i když ví, že vždycky bude někdo, komu se nelíbí. Takže jsem začal dělat vedoucího a vím, že se to někomu nebude líbit. Jo, a že kvůli tomu možná odejde. Ale já nedělám rozhodnutí, že já Tomáš Asmanda se ráno probudím, protáhnu se a mám nějaký nápad a tak ho dělám jako rozhodnutí. To jsou, když já mám nějaká rozhodnutí, tak my o nich diskutujeme, modlíme se, hledáme Bibli a Bůh s Bohem, se o tom bavíme tak dlouho, až nějak věříme, že to tak má být. A já se pak na to postavím a řeknu, tak to bude. Tak mi se sám odpověděl na tu otázku a nějak, jako z více úhlu jsem se ti to snažil ukázat, proč třeba lidé odcházejí, nebo...
Ta otázka nebyla položená moc konkrétně, protože spíš, ani nevím, to konkrétně
položená. Jak se ti ty s tím vyrovnáváš, že ti...
Já se s tím vyrovnávám blbě, no. To se to stalo kolikrát, že jsem říkal, že bych mohl být profesionál a nejsem, prostě to nejde. Teď nám nějací lidé odešli a založili si určitý druh hnutí víry, prostě. A ve skutečnosti jako nás to počínalo, že odešli. Že to byly lidé, kteří byli nespokojení a byli s nimi spíš starosti a problémy. A stejně mě to trápilo, ale jsem z toho přepadl, já byl jsem doma nervní a protivní chvílema a prostě byl jsem protivní sám na sebe a říkal jsem si, to je strašné, už bych to uměl, už bych to mohl umět a neumím to prostě, že to někde uvnitř srdce, já miluji lidi, no, mě to vždycky mrzí. Takže jako už vím, že to je těžké, a vím, že pán mu nechce, abych toho nechal, tak já si jako postěžuju, řeknu mu něco, mi na to třeba vůbec nic nikdy neřekne, a něco přibývá a jdeme dál. A on to časem přebolí, nebo se něco stane dobrého, co mě potěší a zapomenu na to, tak asi, no, jako... Já moc nevěřím lidem, kteří říkají, že jsou v pohodě a že jim to vůbec nevadí. To mně připadá takové zvláštní, jako, ale možná takový jsou, ale pak se kladu otázku, jestli mají rádi lidi. A pokud nemají rádi lidi, tak já nevím, jestli je dobré, aby byli vedoucími. Jo, že si myslím, že když někdo je vedoucí církví, že by ty lidi měli aspoň trochu rád. No. A když je máš rád a oni tě pak nemají rádi, jak co bolí, tak to bolí. No. To je takový koloběh, to už tady bylo a bude asi a tomu se nedá zabránit, to je prostě práce s lidma. Já jsem si nemyslel, já jsem četl knihy, já jsem hledal způsoby, jak to jako udělat lépe. A zjistím se, že nic z toho nefunguje nějak. Možná v českém prostředí já netuším, jo, ale prostě... Jakmile si musíš moc blízko nějakého člověka a když se to tak děje, tam nejde moc jako být od sebe vzdálený, protože pak nefunguje ten boží život. Jakmile máš blízko u sebe a on se postaví proti tobě, tak je to zraní. A je to těžké. A bolí to. Proto se říká, že dnešní doba je taková, že většina pastorů a kazatelů a farářů jsou zjizvení veteráni. Ti, kteří teda zůstali, ostatní odešli. A to tak slýchávám, až tu nějaké statistiky, tak v církvích obecně začíná být veliký problém, že nejsou vedoucí, jako že nejsou faráři, kazatelé a pastoři. A jeden z důvodů, co jsem tak o tom četl, je ten údajně, že prostě už to nechcou snášet. Že to bolí prostě. Pracovat s lidmi je nejtěžší práce. Tím samozřejmě vás se to netýká, vy jste úžasní všichni. Takže já jsem se musel rozhodnout, že prostě do důchodu to vydrží. A mám podezření, že po důchodu už teda jako za to neponesu zodpovědnost a budu v tom pokračovat nějak jinak, jo? Takže to vydrží, protože o království dáli pán Bůh milost. No. Uvědomuji si své slabosti. Své zápasy, pán Bůh je znám. A moje žena taky.
Někdy sedím doma, jak z tuhle, já nemluvím celý den, a jindy pobíhám po bytě, jak rozhořený pík a jsem dost zrovně do týdny a koho se potká, to bych nabral na rohy, kdybych je měl. A pak zase sedím a... Tak to je. To jsou ty tajné zákulisí pastorských a kazatelských rodin. Tak, ještě máte nějakou otázku?
Tady se chtěla zeptat, jak se věnujete, nebo jak probíhá u vás vyučování dětí? Nedělka?
My máme, nedělka byla dlouhá léta naší slabinou. Důvod byl ten, že jsme neměli prostě lidi, kteří by se tomu věnovali. Tak to někdy je. Někdy máme potřebu, ale nemáme jim čím jakoby se o ní postarat. A vytváří to tlak, jakože někdo by se měl tomu věnovat, ale když toho člověka fakt nemáte, tak prostě není, no. Takže teďka to je momentálně tak, že máme dětskou službu pro děti od, nevím, asi těch 5-6 let až do 11, tak nějak. A ty mají pravidelnou nedělní besídku, kde součástí toho programu je nějaké biblické vyučování, nějaké hry. Máme několik týmů, kteří se o ně starají, myslím, že jsou 2 nebo 3. Máme jednoho vedoucího, který to celé zastřešuje a snaží se to nějak jakoby budovat, rozvíjet. A pak se stal zázrak a o takové ten dorost začala starat moje maminka 75 letá, která najednou stala chuť prostě a přišla. To je takový zážitek, říká, že občas se stane zázrak, to, že přijdou lidé a jsou normální, jako jo. Takže maminka přišla a říká, a já bych chtěla se starat o ten dorost. Jo, a ona má dát učitelky, takže ona si ty mladé děcka tam dali do další místnosti.
A oni si nic nedovolí, že?
Oni jsou, a ona to umí tak podat, že ty děcka to baví, oni tam hodně rádi chodí, já to nechápu, ale fakt normálně funguje, ale zaujme, prostě s tím výkladem. Takže zatím takhle, nevím, co bude, až maminka půjde domů, jako do nebe, jo, to... Tak hledáme nějaké náhrady, zatím se nějaké neobjevují, ale tak to prostě je, když jsou možnosti, potřeby a nemáme to, jo, tak s tím se pereme, jako, jo, že my třeba potřebujeme vedoucího do ODR, tam máme vynikajícího vedoucího z domácí skupinky, ale nemáme vůdce, který by se tam o tu práci začal starat a se to modlíme už 4 roky. Hledáme, oslovujeme lidi a nemáme. A mě to hrozně štvalo, ale pak jsem se prostě s tím musel smířit a tak to prostě je. Takže takhle asi nějak. Dnešní doba je taková, že děti, které máme ve školkách, jsou děti internetu, mobilu a všechny těch věcí, takže způsob, jak s nima komunikovat a jak je učit, je trošku, podle mě trošku potřebuje novou výzvu, kreativitu, způsob. Takže když se to povede, tak tam můžeme natáhnout děti i jejich kamarády, které prostě, když je to zajímavé. Je to o provokaci, jako naučit se pracovat s dataprojektorem, s notebookem, dělat animace, hrát divadlo, loutkové, vymýšlet nějaké bláznivé hry, v kterých je nějaká boží moudrost. Jo? Takže někdy se nám stane, že oni mají, máme sál hlavní, pak je zůstáváme ty s dětma, pak je místnost, kde dětská školka, ním je při bohoslužbách slyšíme, až z té místnosti tam to dní, tam to vypadá, že... Já jsem se neměl říkat, kde to vypadá. Je tam prostě nadšené děti, které jsou velmi hlasité, tak ty nemyslím, že to tam pourají.
Ale tam to žije.
Já když jsem chodil do nedělní školky, máme se sobotním, že moji rodiče byli původně adventisté, tak my jsme tam způsobně seděli a prostě teta nám tam vždycky, teta učitelka nám tam vyprávěla a my jsme pak měli domácí úkol, jsme se museli namalovat obrázek, tomu napsat veršiček a tam pak jsme byli zkoušeni z toho, co bylo. Bylo to jak ve škole a dneska to na ty děti už neplatí, takže dneska je všechno jinak. To je to, jak jsem říkal, že prostě musíme být opatrní, s kým pracujeme, s jakým obdobím a ani jde v tom, že působí Pán Bůh, takže to je takový zdržující. Někdy najednou není potřeba internetu, ničeho takového, že přijde Duch Svatý a dotkne se srdci těch dětí a najednou Bůh to změní. Jo? A pak to trochu odezní a zase potřebujeme. Tak to je. Tak nevím, jestli jsem odpověděl tak, jak jsi potřebovala.
No, či byl hladný, to dal.
Tak, další odvážlivec.
Když jsi zmiňoval ty domácí skupinky, máte cíleně tak, aby všichni členové byli v nějaké domácí skupince?
Tuto strategii jsme se pokoušeli asi zhruba 15 let realizovat a opět nevím, jestli to je jenom tím, že jsme Češi, ale mám taky pocit, že v České republice se to nedaří obecně. V České republice zapojit celý sbor do domácí skupiny, jak se myslím, že ještě nepovedlo žádnému sboru, maximálně sboru velikosti 15 lidí, kdy ten sbor byla ta skupinka. Jo? Jinak, že člověk si čte ty modely z Koreje, tam prostě se řekne, budeš chodit na tuhle skupinku, ty na tuhle a všichni chodí, jo? Ve Švýcarsku to je ještě lepší, tam jsem na jedné domácí skupince byl, tam prostě jsme si přišli, to bylo jak... Jsem v životě nezažil.
Jak švýcarské hodiny.
5 hodin, všichni tam seděli. Sestra otevřela dvířka, kuchyňské linky, udělala si docházku. Tak to mám, já jsem tam s kamarádem seděl. Jsi připadal jak... A teďka to bylo přesně naplánované. 10 minut modlitby a chvály. 15 minut sdílení. 30 minut slovo z diskuzi. 15 minut modlitby. 20 minut jídlo. A všichni se zvedli a odešli.
Jo?
Ale všichni chodili, prostě tam se, jako, se rozdělilo do skupinek a pak ještě argentinský model, ten takový divoký, takový živelný a taky to nějak fungovalo a žádný z těch modelů v České republice nikdy nezafungoval. Takže my jsme změnili trochu strategii a nesnažíme se skupinky dělat jakoby centrálně organizované ve smyslu, že dáme, jak to má být, ale pozbuzujeme lidi, aby se spolu scházeli. A neříkáme, co mají na těch domácí skupinkách dělat. Takže máme třeba skupinku, která vlastně to je jakoby biblická hodina, a tam chodí jenom uzavřený kruh lidí, který se moc nerozrůstá a oni tam jsou už jak domácí skupinka, oni se povídají, diskutují a probírají, takže máme domácí skupinku biblickou. Pak máme domácí skupinku, která je taková putovní, tam je taky uzavřená skupina lidí věku od 50 asi 5 let, asi do 65 a oni se přidají ve 4 domácnostech a takhle koluji, aby se tam chtěl někdo přidat, tak ho odmítli. Jo? To je hrůzně, jo? A ten člověk odmítl, kdy za mnou přišel úplně pobouřený, jako co to je tohleto? A já jsem teda tím přemýšlel, jsem si uvědomil, že prostě jsem říkal, to je prostě tak, je, tak jim dej svobodu. No jim to takhle vyhovuje, hlavně, že se schází, haleluja. Jo? Tak já se na jinou skupinu. Já vím, že to takhle zní hrozně, jo, ale my jsme zjistili, že je lepší dát podporu tomu, který se o to pak stará, dát pomoc. Plánujeme teďka pravidelné scházení těch vedoucích těch skupinek a nějak trénovat trošičku, aby zvládali různé situace práce s lidmi, to jsme zjistili, že je nedostatek, že jsme nějak zapinkali, takže od příštího roku to by mělo nějak vzniknout, ale dáváme to, já tomu říkám živelné skupinky. Jo, že prostě jakoby, nějak jsem zjistil, že...
Pak mají mladí jednu.
No, pak mají mladí, mají jednu skupinku, další mají zase samé sestry mladé a tak, a tak se to prostě přijímá. A já to jakoby, já se raduju, když nějaká skupinka vznikne a pak všem tak gratuluju, že jsou úžasní a že jsou báječní a všechno tohle z toho. Protože cokoliv jsme organizovali a snažili se dát dokupy, tak to prostě buď to bylo divné. Lidé teda jako poslechli, začali se tak jako skupinkovat, jak by nemohli mohli toho nechali. Tak jsme usoudili, že to asi byl špatný způsob. Takže živelně to nějak vzniká a mně se zdá, to nezdá, já věřím tomu, že teď je zvláštní doba, kdy Pán Bůh sám jedná a mluví k srdcem lidí a jakoby vyzývá je k tomu, aby se spolu sdružovali v domácích skupinkách. Takže já do toho vůbec nemluvím. Aby to nevypadalo, že musí splňovat nějaká kritéria, jenom to spoznali, pozorujeme a napak se snažíme být k dispozici pro pomoc. A lidé se zpomaličku sami zhlukují, protože potom to už, protože to potřebují. Takže my to dneska máme takové úplně divoké. A jsem za to pokud ještě, protože lidé chtějí být spolu.
Většina členů zboru se ale doma se zpěří.
Já bych řekl, když budu mluvit třeba za Valmes, tak třetina, možná malým na to víc, tak nějak mezi polovinou a třetinou, jako, jo, tak taky těch se polovina třetina, no ale prostě jako v tomhle tom procentu, takže mezi 50 a 30%, jo, tak bych to tak řekl. My třeba jsme měli skupinku na 25 let, nebo kolik, skoro. A pak jsme tak přeskupinkovali, že jsme jich zrušili, 2 roky se nám bylo hrozně dobře. A teďka jsme se nedávno bavili, že nám to hrozně chybí. Jo? Takže za zase vyhlásíme mezi pár lidma, že zase budeme mít u nás skupinku a lidé pravděpodobně začnou chodit a budeme to dělat tak, jak to dělá jedna skupinka, to je moc dobré, že o každou skupinku se stará jeden člověk. Jakoby, že jednou to vede ten a vždycky on připraví si nějaký program, takže se to jakoby točí, není to na jednom člověku. A náš důraz je, aby byli lidé spolu. Aby se spolu modlili, starali se a zajímali se jeden od druhého. A to stačí. Jsou skupinky, které úplně nesnášejí představu, že by tam pozvali nějakého nevěřícího. Tam všichni se zdělo. Jsou ohrožení nevěřící. A jsou skupinky, které když tam nevěřící není, tak jsou z toho celý špatní. Jo, takže jako ten rozptyl je obrovský, jak už nic nediktujeme, protože my Češi jsme takový srandovní národ, prostě to hrozně nesnáší, když nám někdo říká, jak to máme dělat. To tak připadá, jako jo. To je životní zkušenost s domácíma skupinkama za 20, asi 4 roky, takže to tady přiznávám. Teda jsem přestal věřit nějak se nějakým způsobem, ale takhle to nějak tak žije. Když se nebudete ptát, tak to bude taky super, když pedeme domů, takže.
Já jsem se ještě vzpomněl, že když jsme spolu povídali, tak říkal o tom, že si to vzali nějací manželé a něco. A teď nevím, jestli to byla nějaká mládež, jak bunka, nebo nevím teď.
No.
Ale ta činnost té skupiny, že je nějak ten nově vznikající, že na nějakém novém místě, že tak to nějak fungovali, je to už nepamatuji si to.
A otázka je jaká?
Otázka je jaká, jestli bys jenom oprášil ten způsob, jak to vzniklo, jestli
víš, jako jak to vzniká třeba v dalších městech?
No.
Ten způsob je jakoby různorodý. Buď je, že nějaká skupina lidí prostě jezdí a když vidíme, že ta skupina z toho města nebo z toho místa narůstá, tak mezi nimi začneme hledat lidi, kteří mají dar vedení a lidi, kteří mají nějaký výrazný dar služby a začneme zapojovat v tom mateřském sboru, jak to maximálně jde, aby vyrostli a naučili se, aby získali tu zkušenost. V praxi to znamená, že když k nám přijdete do sboru, tak vždycky tam bude sloužit někdo, kdo se teprve učí, tak podle toho to vypadá. Jo? Taková je prostě pravda a my se to uvědomujeme, ale my jsme řešili tu otázku, jestli chceme být, jako, aby to bylo 100%, což samozřejmě nikdy není, jo, ale to. A nebo, ať je to furt takové malajské, jo, ale prostě lidé rostou. Takže jakoby ti lidé se učí a pak začneme s nimi jednou za měsíc dělat shromáždění, když vidíme, že už ta skupina je proto zralá a pak kolem nich začnou růst lidé a pak nakonec se to osamostatní a už to funguje jakoby svým vlastním životem, který je podporovaný z toho mateřského centra, takže jako ty zdroje se pořád přelévají a staráme se o sebe navzájem, fungujeme sice ve 40 městech, ale jsme jako jeden celek. Ty zdroje jsou společné pořád. A nebo to je tak, že nějaká rodina, která prostě hoří pro Ježíše a je ochotná otevřít svůj dům, svůj život a my teda je začneme trénovat k tomu, to slovo trénovat si možná divně, jo? Ale prostě jako aktivně se jim snažíme věnovat, aby mohli vyrůst a mohla ta práce kolem nich růst a ten způsob je potom obdobný, akorát je tam centrálně ta rodina. Akorát jsme zjistili, že to, že někdo otevře dům, ještě neznamená, že je vedoucí. Že prostě, že nemá ten dar, jo, častokrát to jsou být služebníci, jako lidé se služebnickým srdcem, jo, lidé, kteří vidí tu potřebu a jsou k dispozici, dávají se. A chyby se dělaly v minulosti, i my jsme jim udělali, že jakmile takový člověk se objevil, tak kde jsme ho nechali jak vedoucího tam, jo, a on se nám zroutil. Nebo to vůbec nefungovalo. A my jsme řekli, co se stalo, jo, a zjistili jsme, že prostě on nemá dar vedení, že on to neumí vést, že on jenom umí pomáhat třeba. Že umí sloužit, že on to všechno připraví, ale musí tam přijet někdo, kdo se o to postará jakoby tím způsobem, že to vede, že řekne, co bude a co nebude třeba. A neby jsem to řekl to, co jsem ti říkal. Já si fakt nemůžu vzpomenout, co jsem ti to říkal.
A to byla nějaká mládež nebo něco, co mi říkal, a že si nějaký manželský pár s požehnáním to tam starost a dělám něco, jestli to dobře pamatuju.
Je to možné, to. Je to tolik příběhů, že já už si ani všechny nepamatuju.
Děkuju.
Pak potřebuji se ti ukazovat tady. Ale můžeme provést v praxi to odpouštění a to se přijímáme. Tak, ještě nějaký odvážný věc? Tak bychom ho zavěděli.
Já bych Tomášovi chtěl moc.